Først på dagen lidt regn med dis og lokal tåge i de østlige egne, ellers så skulle det holde tørt, men skyet og diset eller tåget vejr. Svag til let vind fra sydvest og vest og mellem 4 og 8 grader. Og så har Radio 24/7 debut. Huxi Bak er klar med programmet Huxi og det gode gamle folketing. God fornøjelse.
God formiddag, og rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing. Velkommen til et nyt program her på radiostationen. Et program, som vil forsøge at være et om en mindre, men måske mere hjælpsomt folketing. En hjælpende hånd til det siddende folketing. En art appendix til folketinget, kan man måske kalde det. Jeg vil lægge hårdt ud med en sætning, som jeg læste for et stykke tid siden, som handler om politik, og politik, det er det, vi skal snakke her i formiddag. Der stod nemlig, politik er ikke rationel. Politik er den mest besværlige vej fra punkt A til punkt B. Og som oftest er det fint, hvis man blot kommer i nærheden af punkt B med lidt forsinkelse. Og der må jeg indrømme, da jeg læste det, der tænkte jeg, det er vist ikke helt forkert i dagens Danmark. Jeg tænkte tilbage på, der var Holger K., der lige blev skatteminister, så han havde udtalt sig om, at finansministeriets tal, det var det rene voodoo, plus de var han selv skatteminister, så var det de bedste tal i verden. Der var Ellen Tranes 696 spørgsmål om sin mors museum. Der var DF'eren Dennis Flydtkjær, som blev ved med at stille spørgsmål, fordi, som han selv sagde, det var nemmere at få ministeren til at svare på det, end selv at slå op i en bog. Og der kunne man blive ved. Regeringens forhold til købesex er også blevet en lille smule mystisk. Det er en lang og, synes jeg på en eller anden måde, lidt nedslående liste. Men behøver det være det? Det synes jeg til gengæld ikke. Og derfor har jeg tænkt mig at gøre noget ved det. Det er nemt at sidde og råbe og skrige. Men vi vil fremover her hver tirsdag prøve at være en lille smule konstruktiv. Prøve at hjælpe. Og derfor vil jeg de næste mange tirsdage invitere forhåndværende medlemmer af Folketinget i studie. For at give god råd og for at prøve at se, om ikke vi kan få stillet lidt ind på substansen i stedet for alt det udenom. For efter min mening, så har forhåndværende medlemmer af Folketinget den store fordel, at de er frie fugle nu. De behøver ikke at tage hensyn til partidisciplin. De kan modsat nuværende siddende politikere tale frit fra leveren. Og det er altid en fordel. Og derfor har jeg i dag den store glæde at byde velkommen til tre forhenværende medlemmer af Folketinget. Og jeg synes, vi skal starte med damerne først. Velkommen, Helle Degn.
Tak for det.
Socialdemokrat, du har siddet mange år i Folketinget. Du er, så vidt jeg husker, den første kvinde, der sad i 25 år.
Ja, det er rigtigt.
Godt gået. Du har været minister.
Tak for det.
Erfaren kvinde. Og du føler dig beredt?
Jeg er kampklar.
Sådan.
Nu skal man altid være.
Jamen det er godt. Det er godt. Det er altså næsten bedre end spejdernes motto, jo.
Ja,
så jo, det synes jeg er glimrende. Og nu må vi se, om vi får brug for at være decideret kampklar.
Yes.
Jeg skal også byde velkommen til Preben William. Velkommen til, Preben.
Tak skal du have.
Du har også siddet 9 år i Folketinget.
Ja.
For Venstresocialisterne, blandt andet.
Kun?
Men du er medstifter af SF, sådan, som jeg husker det også.
Ja, ja.
Godt, man har aldrig siddet i Folketinget for dem.
Nej.
Der var du puppet master.
Nej, det var jeg heller ikke.
Der talte jeg over mig måske. Godt. Den lader vi hænge. Du har også været chef for dokumentargruppen på Danmarks Radio. Du er atomfysiker, og du er jurist. Og nu er du pensionist.
Ja.
Men jeg har dog fået dig logget herind, for jeg kan mærke, at du virker også kampklar, Preben, hvis
ja,
jeg...
Ja, ja, ja. Okay.
Godt. Og sidste mand i panelet i dag, det er Mogens Kammer. Velkommen til, Mogens.
Tak skal du have.
Jamen, du er jo i virkeligheden sådan lidt politisk palet, kan man sige det?
Ja.
Du har været socialdemokrat, så endte du hos Dansk Folkeparti.
Det er rigtigt. Jeg har siddet 20 år i Folketinget og for Socialdemokratiet, ja. Og 10 år i Europaparlamentet for Dansk Folkeparti.
Hvad var bedst?
Ja, det er svært at definere, hvis du tænker på de to institutioner. Hvis du taler om de to partier, så må jeg sige...
Det kan jeg næsten gætte, fordi det er vel det sidste. Jeg håber ikke, at...
Det er rigtigt, ja. det er klart, at det er to helt forskellige institutioner, som ikke kan sammenlignes. Altså, Folketinget er et parlament. Europaparlamentet er en rådgivende stænderforsamling.
Så kort kan det siges.
Ja.
Kom, det kan være, vi vender tilbage til det, fordi jeg ved, at du gerne vil snakke lidt EU.
Også det.
Også det. Ja. Jamen, det er bestemt ikke det eneste, vi skal tale om. Men jeg skal lige huske at sige, at nu, hvor vi sender i levende live her tirsdag formiddag, så er mine tre gæster ikke de eneste, der kan tale frit fra leveren. Du, kære lytter, kan også være med. Hvis du har et godt råd til det siddende Folketing, eller har et spørgsmål til en af mine tre gæster, det må sådan set også godt være til mig, men min folketingserfaring er ikke rungende, det vil jeg sige. Men så skal du være så hjertens velkommen til at ringe ind. Telefonnummeret er 20 24 7 24 7, og telefonerne, de er åbne lige til vi ikke sender mere. Så skynd dig at ringe ind. Men kære venner i panelet, må jeg ikke starte med at stille jer det spørgsmål, som jeg lige luftede i starten, nemlig det her, jeg havde læst med, at politik er den mest besværlige vej fra punkt A til punkt B. Er det bare noget, jeg har det? Har jeg det sådan, eller hvordan har I det med det?
Sådan er demokrati.
Jeg synes ikke, det giver nogen mening, altså den besværlige vej fra punkt A til punkt B. Det handler om, det er at finde holdbare løsninger i et samfund, der er pluralistisk, altså hvor folk har forskellige meninger. Og selvfølgelig vil det være enklere at have en diktator, han kunne bare beslutte et eller andet, men jeg synes nok, at erfaringen den er, at de, der regerer på den måde, ikke klarer det særlig godt.
Jeg synes, det er en meget plausibel forklaring, fordi jeg synes, sådan er demokratiet. Det er så besværligt, men det er det bedste, vi har opfundet indtil nu. Hvis der er nogen, der kan komme op med noget, der er bedre, så er de hjertelig velkomne, men indtil nu har vi ikke set noget, der er bedre. Og jeg synes sådan set, det er meget dejligt, at det er lidt besværligt at komme fra A til B, fordi vi skal altså lige have tænkt os lidt om en gang imellem os, ikke?
Ja. Jo, det er jeg bestemt enig i, men det, jeg bare tænker med det her, det er, når jeg egentlig synes, at den her beskrivelse er temmelig rammende, det er, at det behøver ikke at være den mest besværlige vej.
Nej, nej.
Altså, jeg er helt med på, at vi skal tale lidt om tingene, og vi behøver ikke at tage den lige vej. Nej. Det kan også gå for stærkt. Men behøver det være så besværligt, som det er nu?
At kalde den mest besværlige, det er selvfølgelig fuldstændig vildt, ikke? Men det er besværligt, som Helle siger, det skal det også være. Men jeg mener, det er i høj grad et spørgsmål om politikerne har gjort sig meget klart, hvad det egentlig er, de gerne vil, og dernæst er nogle gode håndværkere rent politisk. Og så kan de ikke få deres vilje igennem, så må man finde ud af det med de andre og sådan noget. Men altså, det, jeg synes, mangler i meget høj grad, det er, at de enkelte politikerpartier meget klart definerer, hvad er det, og fortæller deres vælgere, hvad er det egentlig, vi gerne vil, og derefter udviser godt håndværksskab. Altså, det synes jeg, man kan påpege som mangler igen og igen.
Så det er ikke systemet, det er spillerne?
Ja.
Det er jeg meget enig med Breben i. Det tager jo fat i noget af det, som jeg synes er aktuelt at diskutere, at vi får politikere ind, som ingen erfaringer har, og som ikke har noget. De får ikke tid til at oparbejde dem. Det er et håndværk, og det må man også respektere. Man kan ikke bare komme lige fra gaden. Altså, vi har jo set folk, der har blevet taget ind udefra, og ikke ved noget som helst om, hvordan man lander et forlig. For mig er de fineste
politikere.
Tænker du
på noget specielt her?
Ja, det gør
Helle.
Jeg da. Men altså,
så skal du ikke være bange for at nævne navne.
Og name droppe
det
lige nu,
du
ikke?
Meget gerne.
Nej, men jeg vil bare sige, det er så tydeligt, når vi har set det udstillet, at der er politikere, der ikke kan lande forlig. Og for mig er de fineste politikere dem, der måske ikke altid er dem, der er fremmest, altså står længst fremme, men det er dem, der lander forligene. Og jeg synes, jeg kender mange, der har meget travlt med at hoppe ned i grøfter eller op i træer. Og så står de og råber og kan ikke komme ned af træerne. Og det er for mig mangel på håndværk. Og Johannes Schmidt. Nu nævner
jamen,
jeg en,
jamen, altså, jeg, ellers havde jeg gjort det.
Jeg nævner en anden. Ja. Altså, de kan ikke lande for lige, og
men
det har vi alle sammen
kan
vidste,
ikke,
det kan de ikke.
Peter Røn Hornbøl kan du vel ikke anklage for mangel på erfaring? Hun har dog siddet der nogle år.
Masser af erfaring, men overhovedet ingen med at lande for lige. Hvis du spørger i Venstres folketingsgruppe, så har hun aldrig landet for lige. Og derfor er det, vi andre ikke kan forstå.
Ja, at der vil jeg så lige sige, det mener jeg jo nok, uden at jeg hverken skal repræsentere eller er medlem af Enhedslisten, at de havde faktisk landet et forlig fredag aften efter 9 dages forhandlinger, og var så langt fremme, at de aftalte
nu
med
taler
deres
du om Preben om et bestemt forlig.
Ja,
nu
taler vi skattereform.
Jeg taler mere generelt.
Det er også det, du taler om, når du siger, at Johanne kravler op i træet. Det var
nej,
hendes
jeg
reaktion.
Talte senest her om Birthe Rønn Hornbech.
Ja.
Og Birthe Rønn Hornbech var der ikke rigtig nogen af os, der kunne forstå, at hun blev udpeget som minister, fordi hun har altid været opportunist i Venstre, og har ikke landet forlig hos Venstre. Og derfor var det lidt usædvanligt, at hun bliver udnævnt til minister, fordi en ministers opgave er også at få landet nogle forlig.
Mm.
Så kommer vi til den anden diskussion om Johanne Schmidt. Der var de i gang med forlig og forhandlinger og så videre, ikke? Og så det er heller ikke den, jeg påstår, nej, at der ikke var forsøg på et forlig, for det var der. Der var ihærdige forsøg, og der var det bare ærgerligt, at det faldt ud den vej, som det gjorde, kan man sige, ikke?
Hvad siger du til det, Mogens? Ja, som jeg husker det, så har du da en gang imellem råbt højt.
Jo, det er man da nødt til, hvis man skal høres. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke er i stand til at forhandle et forlig på plads, når det kommer til det. Men jeg synes, det der er noget af det centrale, er vel, at vi har fået et samfund, som er blevet mere og mere kompliceret, og alt for mange mennesker tror, at politikerne har frit valg på alle hylder. Det har politikerne ikke, og det er der en del af folketingsmedlemmerne i dag, der ikke rigtig har opdaget. Og det er derfor, der kommer den her afstand imellem løfter og realitet, der opfyldes efterfølgende. Og så bliver folk skuffede, og så siger de, jamen, hvad er det, der foregår?
Men Måns, kan man så ikke sige, hvis politikerne ikke har frit valg på alle hylder, skal de så ikke også, er det så ikke netop politikerne, der skal passe på, hvad de siger? De skal måske ikke foregive, at der er frit valg på alle
hylder. Netop, ikke? Altså, men hvis nu de ikke selv er klar over det. Altså, der er jo folk, der kommer ind. I øjeblikket er tror jeg, mest fremherskende forudsætning, folk kommer med en afbrudt bachelor på RUC. Og så må jeg sige, så har man ikke mange chancer for at vide, hvordan samfundet fungerer. Altså, når jeg tænker tilbage på Socialdemokratiet i gamle dage med en Knud Heinesen og en Ivar Nørregård, en Erling Olsen, K.B. Andersen, Erling Dinesen osv. Det var jo folk af en helt anden kaliber end dem, der sidder i dag. De vidste, hvordan samfundsmaskinen kører, og derfor kunne de komme op med meningsfulde forslag. Og de kunne også derfor lettere lande forlig, fordi de gik ikke ud på forhånd og lovede noget, som ikke kunne gennemføres.
Men Mogens, nu prøver vi jo at være et konstruktivt program.
Ja.
Hvis du så skal ligesom give et godt råd i den retning, skal vi enten lave nogle regler i Folketinget, der ligesom siger, havde jeg sagt, du skal være så høj for at komme ind, altså du skal mindst være 30, du skal et eller andet. For eksempel, altså i USA skal man jo have en vis alder for at blive præsident, for eksempel. Ja. Der skal vi have en eller anden regel der, eller vil du appellere til vortende med for, at de selv ligesom skal...
Altså, nu er det jo befolkningen, som ved frie almindelige valg vælger.
Men, det er rigtigt, men man kan lige stille et lille benspænd op.
Ja, men det er jo bare en illusion, for folk vælger jo dem, som man har stillet op ude i vælgerforeningerne. Og det, man kunne komme med, er måske en appel til vælgerforeningerne om at se sig lidt bedre for, når de stiller folketingsmedlemmer op. Altså, der er jo, hvis man er ung kvinde og lyshåret, så er man jo næsten sikker på valg, i hvert fald i de store partier, og altså også i de små. Og det er måske ikke den egentlig vigtigste kvalifikation.
Nej, men er du sikker? Det ved jeg ikke, om er det helt rigtigt? Er det din oplevelse af det? Jeg synes da også, vi har haft nogle unge fyre inden.
Jo.
To møger og så videre.
Jo, ham har vi ikke haft inden for, han blev slet
ikke
valgt.
Nej, det er rigtigt, han blev ikke opstillet.
Han blev udnævnt til minister uden at være valgt. Men altså, det er karakteristisk, at tror jeg, at det er nemmere i dag at smutte igennem. Mange mennesker tror, altså i vælgerforeningernes opstillingsprocesser, der er man ikke så kritisk, som man var før i tiden.
Altså, jeg vil godt komme Mogens lidt i møde og sige, jeg tror, vi skal et spadestik dybere. Jeg mener simpelthen, fødekæden til demokratiet er knækket. Det er som det er en 3% eller sådan noget af befolkningen, der er organiseret i et politisk parti. Og det er de 3%, der udpeger, hvem der skal være kandidater. Så det er ikke på ingen måde repræsentativt mere. Det var det i gamle dage, og det er derfor, vi skal det spadestik dybere. Vi skal have folk engageret, og vi skal have en bredere del af befolkningen til at være med til at vælge de kandidater, vi skal kunne vælge imellem. Det er blevet så fuldstændig sekterisk. Og derfor mener jeg, at vi mangler en demokratisk reform, hvor vi får en meget bedre og repræsentativ fødekæde på banen. Fordi nu handler det jo om at få kendisser Altså, jeg kender flere partier, der bare går efter kendisser, fordi så kan de få nogle stemmer, fordi de har noget PR med sig.
Mm.
Og det er jo ikke det. Det, vi søger, det Mogens, og det gør jeg også, søger også, en repræsentativitet. Den får vi overhovedet ikke. De der mennesker, der sidder derinde, repræsenterer overhovedet ikke den danske befolkning, altså sammensætningsmæssigt.
Men problemet er, at det er så svært at få folk til at... Vi kan jo ikke tvinge folk til at melde sig ind i vælgerforeningerne. Men vi kunne måske bidrage ved at forklare folk, at straffen for ikke at interessere sig for politik, det er at blive regeret af dem, der gør det.
Ja, det tror jeg er kloge ord. Men altså, det handler vel også om, nu sådan en som mig, ikke at det vil være på nogen måde godt, at jeg kommer i Folketinget, men jeg har virkelig ikke lyst til at stille op. Altså, handler det ikke også lidt om det, at når man ligesom, når man læser aviser og prøver at sætte sig lidt ind i politik, så bliver man jo ikke begejstret? Man tænker jo ikke, hu hej, hvor det går. Det vil jeg gerne være med til det her. Man er jo lidt mere i den anden grøft og tænker,
altså,
det der, det skal
jeg
simpelthen
ikke. Altså, der har jeg lidt en opfølgelse også af, at pressen har altså svigtet sit ansvar for, som en demokratisk medspiller. Der handler det ikke om at latterliggøre forlig og personer, der arbejder på at skaffe konsensus og forlig. Dem opfatter man jo som revyfigurer, og man synes jo, de er tåbelige, og de ikke kan tænke på anden måde. Hvor jeg sidder og tænker, jamen altså, forliget kan ikke bære. Det var det, Mogens også sagde. Politikerne er meget ofte ikke klar over, hvad det er for et mandat, de sidder på. Altså, det var jo den, der skreg til himlen i løftebrudsdiskussionen. Det var jo ikke til at holde ud til at høre på, fordi i virkeligheden så havde man efter et valg sammensat et folketing så kompliceret, så det var svært at gennemskue, både for politikerne og pressen kunne slet ikke, de kunne slet ikke afkode den.
Nej, og så i sidste ende vælgerne. Altså, det er
jo trist.
Det er vel der, den ender.
Og derfor så taler man jo demokratiet ned. Og man taler jo, altså dem, som gerne vil prøve at snakke sig frem til fornuftige, repræsentative løsninger, de bliver latterliggjort.
I sidste ende vælgerne, den vil jeg godt bestride. Jeg mener, at vælgerne er betydeligt bedre, end både pressen og politikerne gør dem til. Og kan klare langt mere realistiske holdninger til, hvad man kan... Hele den der med løftebrudsdiskussionen. Jeg får land og rige rundt i de der måneder og ventede og hører om de der løftebrud fra alle mulige forsamlinger, pensionerede smeder og gymnasiaster og hvem det ellers var. Alle mulige. Aldrig nogensinde.
Nej, det
de ved
sgu
da godt.
Ja.
De ved da godt. Og så kan man sige, at folk skal ikke op til et valg komme med for store løfter, men det er jo lidt i modstrid med, hvis man giver mig ret i før, at vi mangler, at politikerne markerer, hvad de egentlig gerne vil. Altså, de er nødt til at komme.
Når så
valget er overstået, og vælgerne har sat det folketing, så forstår vælgerne godt, at man kan ikke indfri det, man ikke har flertal for. Og jeg mener, det var en fuldstændig mangel på demokratisk opdragelse, at pressen kører frem med de der løftebrud i de sager, hvor der ikke er et flertal. Man kunne have fokuseret på de sager, hvor der reelt var tale om løftebrud, fordi dem, der havde stillet de der løfter, faktisk havde flertal. Mm. Det var for eksempel trængselsringen og sådan nogle ting, ikke?
Lige præcis.
Og der er det jo, for at vende tilbage til det, der er det jo simpelthen dårligt politisk håndværk. At sådan en sag, som har været under forberedelse hos S og SF i 3 år, at da den endelig kom, det er ovenkøbet deres største skud i bøssen. Jeg vil sige, det er lidt fattigt, men det var det altså. Det var det største skud i bøssen. Det var den der skide trængselsring. Så tager det dem 3 uger at svare på spørgsmålet, hvad skal det koste? Det er jo dårligt politisk håndværk. Man ved, at der vil komme de der indvendinger. Man ved, at der vil komme den modstand. Man ved, man har de socialdemokratiske borgmestre ude på Vestegnen, der vil brokse over det der. Det skal man da være forberedt på. Man skal da snakke med dem i forvejen, og så skal man jo have gjort fuldstændig klart, hvad vil det her koste? Hvad er fordelene? Hvad er ulemperne? Det kunne man ikke svare på. Det er jo ikke noget med, at vælgerne er for dumme. Det er jo noget med, at det er dårligt politisk håndværk.
Det er jo der heller ingen, der har sagt, at vælgerne er for dumme. Det vi har sagt, det er, at vælgerne får et ikke repræsentativt nogen at kunne stemme på. Ikke? Altså, dem, der bliver stillet op af kandidater, er nyslåede eller halvstuderede røvere. Der er ikke folk med en vis tyngde, som får lov at komme igennem den form for struktur, vi har nu. Så det er ikke vælgerne, fordi jeg er helt enig med dig i, at vælgerne havde et helt andet nøgternt forhold til det. Det var forfærdeligt at se pressen og de journalister, der svømmede med på den der løftebrudskampagne, der var. Det var ikke rimeligt.
Nej.
Ja, man må nok have lov at sige, at vælgerreaktionen væk fra regeringspartierne siden valget er vel et udtryk for, at vælgerne har forventet noget andet, end de fik.
Helt klart.
Ja, ja.
Ja.
Godt så. Jeg skal lige hurtigt sige, at hvis der er nye lyttere, så er du tunet ind på Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Mogens Camre, Helle Degn og Preben Wilhjelm, alle sammen tidligere medlemmer af Folketinget. Vi diskuterer vidt og bredt om det danske folkestyre lige nu. Og hvis du, kære lytter, har lyst til at blande dig, så er telefonerne åbne på 20 24 7 24 7. Men Preben, må jeg ikke lige, bare lige for en god ordens skyld, bore en lille smule i den der sag om betalingsringen? Så nu kan det blive en lille smule konkret. Jeg er meget enig med dig i, at den lugtede af sådan set, hvis man skærer den ind til benet, bare dårligt politisk håndværk. De havde ikke fundet ud af, hvad det kostede, og de havde ikke tjekket med nogle af de der borgmestre, og da man så blev spurgt ind til det, så mindes jeg, at Ville Søvndal sagde, da projektet var stendødt, så sagde han, det var en stor sejr.
Ja.
Og så der tænkte jeg, altså, hvad motiverer en mand til at sige det? Så der bliver jeg jo også lidt træt indeni, når politikerne ligesom ikke engang vil anerkende et nederlag, som det jo var.
Jamen, det er for mig at se et udtryk for det, jeg sagde før, en undervurdering af vælgerne. Det vil alle vælgerne jo synes er fuldstændig latterligt. Og når Mogens er ret i før, at afmarschen også skyldes, at man ikke fik med det. Det er jo for eksempel trængselsringen. Der er jo vælgere, der er blevet skuffet over, at man ikke fik trængselsringen. Ikke? Og der kunne man bebrejde dem, fordi der er virkelig tale om, at man havde flertal. Man kan ikke bebrejde dem der, hvor valget falder ud, så når man ikke har flertal. Der er der altså dårlig demokratisk opdragelse at begynde at kalde det for løftebrud. Men igen til at vurdere, hvad vælgerne kan og ikke kan. Tag gamle Erling Olsen, som blev nævnt før. Han var jo fuldstændig afvæbnende på den der måde, når han havde begået en eller anden fejl, der blev aldrig en sag ud af det, fordi han lagde sig fladt ned på jorden og sagde, ja, det var en fejl, med et smil, ikke? Og vælgerne elskede ham for det, og han blev mere og mere populær og respekteret, som årene gik, ikke sandt? Og det viser et forhold mellem politikerne, de valgte, og så vælgerne, at vælgerne kan godt forstå, at der kan blive begået en fejl. Men den skal da erkendes. Ja. Den skal da ikke, man skal da ikke snakke sig fra den og lyve om den og gøre den til en sejr.
Nej, men prøv, må jeg så spørge,
det kan kun give foragt.
Det er vi fuldstændig enige om, men det skete alligevel.
Ja, ja.
Og er der nogen af jer, der kan forklare mig, altså, hvis de sidder og debatterer en betalingsring, men de taler åbenbart ikke om, hvad den koster, eller hvad man kan få ind af proveny, det gættede de også i øst og vest på, og de, heller ikke, de sidder ikke og ringer til Vestegns borgmester. Hvad laver de så? Altså, i den der proces, hvad...
Jamen, det er fordi, det er nogle amatører. Så simpelt kan det sige.
Det er i hvert fald dårligt håndværk. Det er en anden måde.
Men hvad får de tid til at gå med så? Altså, sidder man så inde på sit kontor og venter på, at klokken bliver 16, og så går man hjem igen? Eller sidder de og holder møder om
altså, husk, det er der ikke nogen
strategier.
Af os, der kan svare på.
Men det eneste, vi siger... Nej, jeg siger ikke nødvendigvis i den konkrete sag, det er klart, men I har jo siddet derinde.
Vi er så enige alle tre om, at det er virkelig dårligt politisk håndværk. Og det samme er med trepartsforhandlingerne, der går i ged. Det er politisk håndværk. Det er den anden store katastrofe, efter min opfattelse, i regeringens start. Her, der bliver sat så meget overstyr. Det er helt vildt. Der mangler også fuldstændig kontakt, kommunikation og dialog for at få enderne til at mødes. Mm.
Jeg tror, de har snakket meget om, de tre år, det var jo kun SF og Socialdemokratiet, hvad der i øvrigt var en kapital brøler at holde det radikale udenfor.
Og hvem var det, der var fortalt? Det var herr Corydon.
Ja, og herr Sass Larsen, som nu bliver udnævnt til partiets store strateg.
Lige præcis.
Han laver den strategi, som er en brøler af rang.
Og her taler vi fair løsning, som Sass var hovedarkitekten.
Ja. Jamen, han var hovedarkitekten for, at man skulle ignorere de radikale. Ja. Hele strategien, at man skulle ignorere de radikale, de kunne få lov at stemme for dem, man var blevet enige om.
Og det gik
som har givet Vestager 10 gange større indflydelse, end hun nogensinde ville have haft, hvis hun havde... Jamen, det er da klart, altså, det er da simpel logik. Og bagefter, da han så har siddet på bagbænken der et stykke tid og bliver hævet frem igen, som det første, han gør, det er at svine regeringens støtteparti til og gøre dem ansvarlige for Gulag, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, hvis han skal være Socialdemokratiets store strateg, så må jeg nok sige, at det er ikke mærkeligt, at det går af helvede til det.
Det er altså meget mærkeligt at se det manglende politiske håndværk. Fordi Socialdemokratiet har igennem hele sin historie været afhængig af et eller flere borgerlige partier for at sidde med ved magtens borde. Og derfor er det så mærkværdigt at se en ungdomlig generation her hverken vil lytte eller høre eller samarbejde med andre end sig selv. Og derfor sidder vi andre ligesom dig og spørger, hvem snakker de med? Og hvad taler de om? Det er lidt mærkeligt.
Ja, men jeg kunne jo så virkelig godt tænke mig, at vi ligesom prøver at give et godt råd så det her det handler om, at vi skal prøve at hjælpe dem lidt. Fordi jo, som vi blev enige om i starten, så er den der rejse fra A til B, den er jo god nok. Vi vil gerne hen til punkt B. Men kan I ikke give dem et godt råd så, hvis vi skal starte der? For eksempel, hvis du skal give Henrik Sass et godt råd i dag.
Nej, det tror jeg er håbløst. Det må jeg sige. Der sætter jeg grænsen.
Det må du ikke sige.
En mand, som
vi kan ikke sidde her i første program og opgive mennesker.
En mand, som kan sige i fuldt alvor, jeg kan ikke se, det skader bistandsklienten i den anden ende af Køge, at mit hus er steget med 1 million. En mand, der er så blottet for simpel fornemmelse af samfundsøkonomi, og som han ordentligt købet gør til finansministerkandidat. Altså, nej, der opgiver jeg. Det må jeg sige.
Mogens, kan du give et råd?
Nej, altså for at sige det rent ud, din råd, jeg har på det politiske område, dem foretræder jeg at give mit eget parti.
Jamen, jeg mener, du kan lige give bare sådan et. Det kan jo bare være at trække dig, Henrik Sass.
Jamen, det er ikke så enkelt. Altså, måske 5 års studium på Københavns Universitet.
Lad mig spørge på den her måde så. Hvis I skal give et råd til ledelsen i Socialdemokratiet, bør man så, hvad skal man sige, ryste posen?
Jeg har før været ude at sige, før valget, at hele skulle lave en anden holdopstilling. Det sagde jeg 2 år før valget.
Nu nærmer vi os noget.
2 år før valget mente jeg godt, man kunne tillade sig at sige omkring blandt andet Henrik Sass, at hun skulle ryste posen. Og der var vi den gamle borgmester fra Aarhus og nogle andre erfarne mennesker, som sagde, Helle, du er nødt til at ryste den pose, så du også får erfaring med. Så du får en helt anden bredde, så du får også en repræsentativitet i den gruppe, du samler rundt om dig, som skal være dine bondkammerater og som skal være dine, der, hvor du lytter.
Ja.
Der er det simpelthen for svagt og et forkert grundlag. Det hørte hun jo ikke på. Vi fik jo bare at vide, at vi var nogle gamle forhåndværende, som skulle lukke sylten. Og det
hvordan,
gjorde vi jo så,
det
fordi vi synes, at man skal ikke så tættere på et valg, skal man ikke komme med disse gode råd. Nu står vi i en situation, hvor vi står foran et kommunevalg, og derfor der er det svært lige at give sådan nogle råd om, at du skal trække dig, og du skal gøre det ene og det andet. Nu skal vi have det her kommunevalg godt overstået.
Om Sass kan vel godt trække sig, han er jo ikke så, så på den måde involveret i kommunalvalget til november.
Når det kommunevalg så er godt overstået, så tror jeg, man skal ryste posen. Og så er der nemlig basis for at flytte rundt på brikkerne.
Men se, så spørger jeg bare lige, fordi det kan godt ske, det er mig, der ikke nødvendigvis forstår sådan det partistrategiske i, hvis der er rød i posen, om man så må sige, hvorfor så vente til, altså kommunevalget er først til november, så bliver der jo ikke skiftet ud før om, altså, lang tid. Skal man ikke bare af med plasteret, om man så må sige?
En politiker, der nærmer sig et valg, vil sige, nu skal der rød på.
Men i disse tider nærmer vi os jo altid et valg.
Men
altså, nu skal du lige tænke på, at der sidder de folk, der rent faktisk sidder, fordi der ikke er nogen, der er bedre.
Det er jo ikke min opfattelse. Jeg mener, der er nogen, der er bedre.
Svært at få øje på, men altså...
Ikke for mig.
Jeg synes, du... Ja, det er muligt. Du kender selvfølgelig de indre forhold bedre end jeg, men jeg vil have den vurdering, at Helle ikke skal have rystet nogen pose, som kan risikere i at svække hende selv.
Men Mogens, siger du bare det, fordi du er politisk uenig med Helle? Du vil gerne have, at Henrik Sass bliver siddende og bliver ved med at ødelægge ting?
Nej. Altså, jeg kan da godt se, hvem i den socialdemokratiske gruppe der, eller regering, der er værdifuld, og jeg kan se, hvem der ikke er det. Men jeg har svært ved at se, at der skulle være en reserve at trække frem, som kunne gøre det bedre. Altså, det er ikke min opgave at give god råd til Helle om, hvem hun skal vælge i sit bagland til at repræsentere partiet. Men jeg tror i princippet, at hun gør det så godt, som hun nu kan under de forhåndenværende vilkår.
Mm.
Jeg vil også sige det på den måde, at når Helle er formand for Socialdemokratiet, så må det være, fordi de ikke har haft nogen, der var bedre.
Ja, det må man gå ud fra. Det må man så...
Eller de tænker lidt for meget i det der star quality, ikke? Og fjernsyn og sådan noget, ikke? Som du var inde på før. Det kan de også have tænkt lidt for meget på, fordi Helle var jo et fuldstændig ubeskrevet blad i virkeligheden. Mm. Ikke? Det var da en chance at tage, som er utrolig, at sådan et stort gammelt parti med de traditioner er nødt til at tage sådan en chance. Men jeg vil nødt her, at det her kommer til at dreje sig om Henrik Sass eller personer i det hele taget, fordi jeg synes, det er et generelt problem for det der parti. Og jeg ved ikke, hvad du, Helle, tænker på af folk i baglandet, der kunne være meget bedre. Altså, jeg skal helt tilbage til Lykketoft og sige, ej, det var da en tragedie, at han ikke vandt det der valg, så han lige kunne være blevet den overgangsfigur i 6-8 år og bringe det parti videre, så man kunne springe den der uduelige mellemgeneration over og så få fat i nogle af de der yngre, som han havde haft mulighed for at dyrke op. Han er da en af de, og nu er han jo sat ud på et sidespor, hvor han selvfølgelig overhovedet ikke blander sig i. Jeg går ud fra, at han ikke kan være særlig lykkelig for mange af de dispositioner, som de træffer med finanspagt og så videre, som står i strid med alt, hvad han nogensinde har lavet af ovenikøbet succesfulde ting på finansøkonomipolitik og sådan noget. Men han er jo pacificeret, ikke, som formand for Folketinget, og runke dår i partiet, der skal han jo ikke føre sig frem. Det kan da godt forstå, at han ikke gør. Men altså, det var da det sidste store håb. Det var en skam.
Mogens Lykketoft var det sidste store håb for Socialdemokratiet. Ja, det er lidt, tror jeg, for nogle socialdemokrater en lidt trist sætning. Lad mig sige det sådan her, kære lytter. Det her, det er Radio 24/7, et nyt program, der hedder Det Gode Gamle Folketing. Hvis du har et godt råd, det kan være til Socialdemokratiet, eller til politikeren inde på borgen helt generelt, så er telefonerne åbne. 20 24 7 24 7. Det der med Mogens Lykketoft som det sidste håb.
Ej, nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, det valg. Havde han kunne klare at vinde det valg, ja, hvor han jo blev modarbejder af nogle af sine egne, blandt andet Henrik Sass, for nu nævner han igen, undskyld. Det skal ikke være personlig her.
Det gør slet ikke noget.
Men det blev han jo rent faktisk, ikke? Jo. Havde han vundet det valg, så kunne meget have set anderledes ud, fordi så kunne han have styret stille og roligt, og han havde jo de der forhandlingsevner. Han kunne jo lave forlig med andre osv. Og, ja, og køre det der igennem i en 5-6-8 år, indtil den næste generation.
Men nu kan vi kan jo sidde og være kontrafaktiske, indtil, ja, vi ikke skal sende mere. Men,
kan vi
men
nogensinde være nødt til at holde målet op?
Men Helle, du er så den, der har den bedste indsigt i Socialdemokratiet. I hvert fald er også fire, der sidder her. Ser du ikke nogen, der sådan ligesom kunne... Der har jo også været lidt mumlen i krogene. Nu var der en artikel i Weekendavisen i fredags, som ligesom hintede, at Helle måske sidder lidt
løst på taburetten. Jeg ser klart, at der er folk, der på en eller anden måde kan repræsentere Socialdemokratiets værdier på en anden måde, end den måde Helle gør det på. Mm. Og derfor er der altid en afløser. Mogens sagde, der er måske ikke nogen. Der er i et hvert parti altid en afløser. Men
hvis vi skal være helt konkrete, så hvis nu Helle
nej,
siger...
Nej, for ved du hvad, man kan ikke rende rundt her og nævne navne, fordi så dør de mennesker med det samme. Det er jo sådan noget, der skal arbejdes på de indre linjer.
Jo, men det er jo bare et godt råd. Det er jo bare et navn, du skal kaste ud i et lille forslag.
Men hvis jeg
ikke sikkert, de retter sig efter os. Nej, vi har kun sendt én gang.
Det tror jeg bestemt heller ikke. Men jeg vil sige, det er en proces, der skal foregå stille og roligt. Og du ved godt, alle kronprinser, de mere eller mindre skal bære en meget stor omkostning, ikke? Så derfor, det er meget, du kan vanskeligt gøre de menneskers arbejdsmuligheder ved at sidde og nævne dem nu. Men jeg synes, der er folk, der har mere erfaring og en helt anden social profil, som vil være mere repræsentative for Socialdemokratiet. Mm.
Det er min mening. Jeg vil da gerne hjælpe Helle. Altså, det er lettere for mig at sige det end for hende måske. Men det er jo evident, at hvis man skifter Thorning ud med Mette Frederiksen og sender Thorning ned som næste kommissær, hvis man sidder så længe, at man har retten til i 2014 at udnævne kommissær, så vil det da være en stor fordel for Socialdemokratiet. Det er der ingen...
Men skal vi så vente til 2014, er det du siger?
Altså, problemet ved at skifte Helle ud nu, det er, at man ikke rigtig kan finde noget at lave, til hende at lave, før der er mulighed for at gøre hende til kommissær. Nej, ja, det er jo et spørgsmål. Men nu, efter hvad jeg hører på vandrørene, så har Helle rent faktisk et rimelig hårdt greb om gruppen og bestemmer mere, end folk måske tror. Og så længe det er de faktiske forhold i jernindustrien, så bliver hun vel siddende, indtil det er optimalt for hende at skifte. Men det er da evident, altså hvis du tager en figur som Mette Frederiksen, så er hun meget mere socialdemokratisk profil, hun er meget mere folkelig, og vil brænde igennem på en helt anden måde, virke mere troværdig, selvom hun vil føre nøjagtigt den samme politik som den, der bliver ført i dag.
Se, det var et konkret råd. Men så lad os lige få lukket, det er heller ikke fordi, vi skal sidde og snakke om dit parti hele tiden, Helle. Men lad os lige måske få lukket Helle Thorning og Socialdemokratiet så. Fordi om 50 minutter, der skal Helle Thorning holde sit første pressemøde i 2013. Hvad kunne I godt tænke jer, hun sagde? Skal vi starte over hos dig, Preben?
Jamen altså, det er jo fuldstændig urealistisk, at hun ville sige noget i den retning. Men jeg vil så formulere det sådan. Hvis vi nu havde haft en socialdemokratisk statsminister, så ville hun...
Uha!
Ja,
ja,
så ville hun om 50 minutter sige, venner, det her går altså ikke. Nu har vi i 4 år ført en neoliberalistisk politik imod krisen, og det bliver værre og værre. Nu er det endegyldigt bevist, at det her bare kører spiralen nedad. Så nu må vi have skeen i den anden hånd. Da Hollande blev valgt i Frankrig, der var det på en helt bestemt modstand mod finanspagten og de der konvergenskriterier. Dem ville han af med, og samtidig ville han have en vækstpakke. Jeg burde som det første være rejst ned til ham, da han blev valgt, og sagde, det støtter vi, og nu samler vi socialdemokraterne i Spanien og Italien og hele Europa om, at nu må der gøres op med det der. Nu må vi have en europæisk vækstpolitik, hvor vi, som vi også sagde i valgkampen, ikke sparer os ud, men arbejder os ud af krisen. Og det kunne man så godt begynde, og det kunne jeg også gøre her, om det er så lang tid, at konkretisere, hvad består det så i. Men altså, det ville da være et optimalt mål, og det ville ovenikøbet være i overensstemmelse med hendes valgløfter, og det ville ovenikøbet være, jeg synes, det var helt oplagt, at da Hollande blev valgt med de der meget markante synspunkter, at man der havde slået til sig, nu er der sgu gennembrud for noget her. Det må udnyttes. Så kan hun beklage, at det gjorde hun ikke for allerede for 9 måneder siden, men hellere sent end aldrig. Det ville være...
Det var Preben Wilhjelms bud på, hvad Helle Thorning skal sige her til pressemødet 11.30. Helle Dein, altså, hvad tænker du?
Jeg tænker, at jeg synes jo, det lyder som en ønskesituation, hvis Helle kunne gøre, som Preben siger.
Jeg sagde, hvis I havde haft en socialdemokratisk statsminister.
Hvis vi havde haft et socialdemokratisk flertal. Fordi Helle har jo ikke flertallet til at sige det, Preben gerne vil have.
Men tror du, hun vil? Og
ja, det tror jeg gerne, hvis hun kunne, men Folketinget er ikke sammensat af vælgerne på den måde. Vælgerne vil både have noget blåt og noget rødt. Det har de sagt i den mandatfordeling, de har givet Folketinget. Og derfor kan hun ikke holde den tale. Jeg vil gerne give nogle gode idéer til, hvad for en tale hun godt kunne holde, som holder sig inden for den ramme, som er hendes politiske arbejdsramme. For nu snakkede vi indledningsvis om, at nu skal man jo ikke sige mere, end det vælgerne har givet en mandat til.
Mm.
Vælgerne skal så også have at vide, hvad det er, hun har mandat til.
Bestemt.
Og hun kunne godt sige, at man skal lempe anlægsloftet. Se så at komme i gang med vækst og udvikling, og se så at få gang i energibesparelser i offentlige bygninger. Man kunne sige rådgivning til boligselskaber, så man også kunne få styrket investeringerne i energieffektivisering af den private boligmasse. Altså, der er meget, der kunne laves. Man kunne elektrificere hovedstadens jernbane, altså hele S-togsområdet. Vi kunne lige så godt få metro i det hele. Der er masser af ting, som kunne effektivisere og som kunne fremmes, og som kunne være en del af et offentligt kickstart, som jo ikke rigtig lykkedes. Det som de selv... Det var den tredje. Den fjerde ting, jeg også ville sige til hende, det er at se så og få gang i, at vi får højhastighedstog imellem Aalborg, Aarhus og København og Hamborg, sådan at vi også kunne effektivisere vores infrastruktur. Det har hun også et mandat til, det kan hun sagtens gøre. Hun kunne også tage fat i pensionskasserne og så sige, at vi skal have etableret intelligent elnetforsyning til vores boliger, så vi kunne spare. Altså, det er igen en grøn tanke. Man kunne samarbejde med Grønland om råstofudvinding deropfra, i stedet for at se på, at kineserne kommer og gør det, så kunne man måske godt selv få aktiveret noget her. Man kunne... se at få tilpasset aktivering og dagpenge efter konjunkturerne. Det har der været diskuteret en hel del om, og det havde man fremme i SF's formandsvalg, og det kunne Helle lige så godt sige, og så se at få Mette Frederiksen i gang med det. Og hun kunne også sige etablering af forbindelse til Nordeuropas elnet. Altså, jeg vil bare sige, der er så mange ting, man kunne gå målrettet indsats for at lave en bæredygtig produktion af fødevarer. Altså, politikken skrev i sin leder forleden dag, en arbejdsseddel, Helle Thorning, kunne uddelegere til sine ministre. Jeg har det ønske om, at vi ikke sætter miljø og energi til hjørnespark. Jeg har det ønske om, at det skal være med til den kickstart, som vi nu altså må prøve at aktivere, altså få gang i, når nu vi synes ligesom ikke rigtigt, det sker. Jeg synes, der er mange ting, hun kunne sige.
Det er mange konkrete ting for det, Maja.
Ja, det synes jeg.
At du virkelig, der skal sparkes i gang på det, og meget med el.
Ja,
det
er meget om energi, fordi vi fyrer energi af, og der kunne Danmark også her gå lidt i forkant på
grønt. Lad mig spørge sådan her, så hvad er chancerne for det? Fordi hvis man hørte hendes nytårstal, jeg ved godt, det ikke er sammenligneligt på den måde med pressemødet, men hun nævnte jo intet grønt overhovedet.
Nej, det er derfor, jeg siger, at det er jo sparket til hjørnespark. Hele miljø og sådan noget, vi må have gang i den del af den konkrete proces.
Altså, hør nu lige her, Helle. Der er jo ikke den regering, der ikke gerne vil gøre det, du sidder og siger der. Og jeg er overbevist om, at også den nuværende regering gerne vil de der ting. Men igen, der er altså ikke frit valg på hylderne. Og Lund gik ud med en hel masse snak, da han blev valgt og skulle pludselig til at reformere hele Frankrig. Og se, hvad der er sket. Der sker ikke noget, fordi man er oppe imod nogle faktiske forhold, nogle holdninger i befolkningen, nogle traditioner, nogle spærringer, som ikke sådan bare lige kan ryddes af vejen. Det Michel Barnier, den franske kommissær, sagde det for nylig på en meget klar måde. Han sagde, Europas problem er, at europæerne arbejder for få timer per uge, for få uger i deres liv og i en forældet teknologi. Og så kan man altså lave en hel masse papir og skrive en hel masse planer op og så videre, så længe man ikke kan rokke ved de basale problemer, der er i Europa, så sker der ikke noget rigtigt for alvor. Vi har hele det sydeuropæiske gældsproblem. Vi har det problem, at landene, stort set fra Frankrig og ned efter, er bundet af en europagt, som er fuldstændig absurd, hvor man binder nogle lande, som er vidt forskellige, til at følge en tysk valutapolitik, hvilket naturligvis har givet dem forrygende inflation, total social og økonomisk sammenbrud og en fuldstændig håbløshed i befolkningen, opgivenhed overfor at se en fremtid i deres lande. Og så kan man altså have alle mulige planer om at bruge nogle penge, man ikke har, men så nemt går det jo altså ikke.
Men Mogens, siger du dermed, for nu bliver det meget komplekst, men siger du dermed, at Helle ligesom bare skal sige, når man hey?
Nej, Helle skal ikke sige bare...
Jeg er lidt bundet på hænder og fødder, men det skal nok gå.
Nej, jeg vil ikke sige, at hun skal føre den politik, hun fører, men jeg siger bare, at der er jo gode grunde til, at man ikke bare giver los. Fordi hvis man giver los, så ramler man hovedet imod det forhold, at Danmark har et alvorligt konkurrenceevneproblem, og at alle de der gode ting, man sætter i gang, betyder, at pengene fuser ud af landet. Altså det er at varme Vesterhavet op med en kæde kogende vand. Og det er altså ikke rigtigt, at det kan lade sig gøre. Og derfor så er regeringen nødsaget til at se, enhver regering er nødsaget til at se på, hvordan kan vi disponere de begrænsede midler, vi har, og hvordan kan vi gøre det, uden at de reformer, vi i øvrigt må se som forudsætninger, bliver skubbet til side. Fordi der er jo en idé i at lave de forskellige reformer af skattepolitik og beskæftigelsespolitik osv., fordi Danmark simpelthen ikke er konkurrencedygtig. Altså, vi hører hele tiden denne her jamiade om, at men der er jo ikke nogen jobs at få, og der er ikke noget arbejde osv. Det er jo en fuldstændig misforståelse af problematikken. Prøv en gang at se, vi er et...
Men der er vel ikke nogen der er jo arbejdsløshed nu. Det er vel ikke helt forkert?
Må jeg spørge på en anden måde?
Gerne.
Danmark er et af de lande i verden, hvor folk har det højeste forbrug. Der er ikke grænser for, hvad vi kan finde i vores butikker. De ting kommer ikke ud af himlen. De kommer i væsentlig omfang fra en import. Det vil sige, alt det danskerne bruger, og som kræver en masse arbejde og en masse arbejdspladser, det laves uden for Danmark. Hvorfor gør det det? Det er fordi, vi har et konkurrenceevneproblem. Og vi kan så naturligvis ikke opfinde nogle arbejdspladser, som skal komme, om så må sige, ud af den blå luft. De skal komme et sted fra. Vi er nødsaget til at tilbageråbe de markeder, vi har tabt. Vi har tabt 100.000 af industriarbejdspladser. Hvor er de gået hen? De er gået til tyskerne, eller til svenskerne, eller til hollænderne, eller til nogen, der ligger endnu længere væk. Og hvis vi siger, at vi ikke kan få dem tilbage, ja, så er der selvfølgelig ikke noget at arbejde at få for danskerne.
Men Måns, hvis vi bare så skal konkretisere og give et bud på, hvad Helle Thorning kan sige så. Hun skal vel ikke bare konstatere, at det er sådan. Hun skal vel sige et eller andet her 11.30.
Hun skal rydde op efter nullerne.
Nu synes jeg, det er på sin plads, at vi demonstrerer lidt politisk håndværk her.
Ja.
Og viser, hvordan man forsøger at lave forlig.
Det er derfor, vi er her.
Ja, når jeg hører på de her tre indlæg, ikke? Jeg starter med at sige, at hun skal have fat i Hollande, og så skal de lave et opgør med den der Angela Merkel, neoliberalistiske politik osv. Det er sådan set noget af det, der indgår i Mogens.
Ja.
At den har bundet de sydeuropæiske lande til en falitpolitik.
Ja.
Så stopper jeg med at sige, at jeg kunne godt gå videre med at sige, hvad skal beskæftigelsesforslagene så bestå i? Det ligger fuldstændig op til Helle, som til gengæld ikke tager mit med og siger, forudsætningen for, at du kan gøre det der, er, at man gør op med konvergenskriterierne. Er altså, at hun tager ned og får fat i Hollande og de andre socialdemokrater i Europa og siger, nu må vi have et opgør. Efter 4 års nedtur må det være klart, at denne her går ikke.
Det eneste, hvor jeg så siger, derfor, det er Margrethe Vestager, jeg vil jo ikke være med på den.
Nej, men altså.
Det er derfor, jeg siger til dig, det er den begrænsning, Helle har.
Jamen, det er også derfor, at alle dine fine forslag, som jeg også har på papiret her, dem kender vi alle sammen, de kommer jo ingen vegne, så længe det bliver mødt med, at det vil EU ikke tillade, på grund af konvergenskriterierne.
Mm.
Og når Mogens siger, at vi har ikke pengene, så er det jo først rigtigt efter, at vi har brugt i hvert fald nogen, vi har. Kommunerne har dem der liggende.
Ja.
Det var det, du startede med.
Ja, præcis.
Fjern anlægsloftet.
De
har jo pengene. Pensionskasser har penge. Vi må bare ikke, efter de der konvergenskriterier.
Men skal vi ikke lige vende tilbage til
det der anlægsloft? Og derfor hænger mit og Helles godt sammen. Ja. Det skal bare bindes ordentligt sammen.
Det skal det.
Så har vi noget ordentligt politisk håndværk og et stort forlig her.
Yes.
Og Mogens skal komme med på et lille hjørne, der hedder, at vi i hvert fald skal lempe de der betingelser, som Merkel har stillet op, og som er ren nedtur og ved at lave katastrofer, sociale katastrofer i de sydlige Europa.
Godt, så vi nærmer os et forlig, men inden vi får lukket det fuldstændig, så skal jeg bare lige gentage, at du lytter til Radio 24/7, programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Preben Wilhjelm, Helle Degn og Mogens Camre. Og kære venner i panelet, vi har sandelig også en lytter igennem. Det skal vi prøve for første
gang. Lytterrøn.
Lytterrøn har ringet ind. Og så skal man lige tage bøffer på, for at I kan høre ham. Jeg kan fortælle jer, at han hedder John, og han ringer fra Køge. Goddag, John.
Goddag.
Hvordan går det?
Det går godt.
Det er godt. John, du har et spørgsmål.
Ja, det har jeg. Jeg lytter meget interessant til det der program der, og jeg synes også, man skal. Jeg er meget enig med det, de siger i, at de der politikere, der blev valgt ind i dag, altså, jeg synes, de er. Hvis jeg skal sige med ærlig mening, så synes jeg, de er uduelige til noget som helst. De er alt for unge. Man sætter jo heller ikke ind på 24 år til at administrere Mærsk i sådan en hel sted, og så synes jeg, at nogle af dem har nogle fuldstændig arrogante holdninger i forhold til også almindelige borgere. Og en af dem, jeg synes, der er rigtig slemt, det er sådan en som Joachim B. Olsen for eksempel. Altså, jeg kan ikke forstå, hvordan sådan en mand som ham for eksempel kan stå og nedrakke af andre mennesker, der aldrig nogensinde har prøvet at lave noget i hele sit liv, der har smidt rundt med en jernkugle og gået på universitet og sådan noget. Jeg synes bare, at de skal tage og tænke lidt på også almindelige mennesker, der er ude i samfundet. Jeg synes, det har nogle. De kører hen over hovedet på os. Det synes jeg bare. Altså, jeg synes før i tiden, man havde dygtige politikere før i tiden.
Men var det fordi, at de før i tiden var mere, hvad skal man sige, funderet i almindelige mennesker, at vi har fået sådan en kendis-generation af politikere?
Ja, det synes jeg. Altså, man sætter jo heller ikke et ungt menneske til at administrere en kæmpe virksomhed. Man er jo nødt til at have noget erfaring. Jo mere erfaring man har, jo dygtigere bliver man jo, ikke?
Men har du så et godt råd, John? Hvad kunne du tænke dig? Altså, skal vi have, nu nævnte jeg over for Mogens, det her med, skal man sige, når man, så skal man være fyldt 40, inden man må komme i Folketinget og sådan noget. Er det der, vi skal hen? Så bliver det jo heller ikke sådan rigtig repræsentativt.
Jeg kan ikke forestille mig, ikke også, at en, der er gået på universitetet, ja, det er ikke noget med at gøre, jeg synes, de er dumme. Det er ikke noget med det at gøre. Selvfølgelig, de er kloge og sådan noget, men har man nogen livserfaring? Det er det, man mangler. Man mangler jo, man snakker så meget om, vi har jo en krise som vi, i hele Europa. Det er jo ikke kun i Danmark, den er. Det er ligesom om, det er gået helt forbi der. Altså, det er jo hele verden, den store krise har. Altså, det er jo ikke bare noget, der med et snuptag, så er det væk. Vel?
Nej, det tyder det ikke på, i hvert fald.
Nej, det siger man jo alle sammen, og alle er så kloge, ikke også? Og banken og klager ting, hvorfor helvede sidder vi så med den krise, vi har i dag?
Det er jo det helt store spørgsmål. Men den vil jeg lige stikke ud til. John, tak fordi du ringede. Den smider jeg lige ud til panelet.
Du må hilse dem mange gange.
Det kan du tro. Jamen ved du, jeg tror, de kan sagtens høre dig, så hilsenen er givet videre. De hilser igen, er jeg sikker på.
Ja, tak.
Ja. Det var jo råt for usødet fra en vælger.
Jamen, det rammer jo meget godt, det vi startede udsendelsen med at sige, at den demokratiske fødekæde, den er hoppet af, eller den er knækket på en eller anden måde, så de mennesker, der bliver valgt ind, det er 3% af befolkningen, der stiller de kandidater op. Så vi må jo sige til den her lytter, at han må gå ind i sin vælgerforening, han må gå ind i det politiske arbejde og tage det alvorligt, og være med til at lave en vælgerforening, der er nærværende, og der er opdateret. De er blevet for gammeldags, og for hvad skal jeg sige, at der skal luftes lidt ud i de der vælgerforeninger, ikke? Og det bliver der jo ikke. Det kommer ikke af sig selv. Der må man selv gå ind og tage et medansvar i et moderne demokrati.
Lytteren stillede også et andet meget relevant overordnet spørgsmål. Det er, hvad er det, der er galt? Der er jo krise i hele verden. Ja. Og det tror jeg, man kan sige, at noget af det, der er galt, er, at den globalisering, som vi ser, den er gået meget, meget hurtigt. Og samfundene har ikke formået at tilpasse sig til de ændrede vilkår, der er i verden. Altså i verdenshandlen, i de økonomiske bevægelser, der er imellem landene. Hvis vi ser på sådan noget som finansmarkederne, så må vi jo se, at de pengestrømme, der går mellem kontinenter, altså mellem de store vækstområder i verden, kun for en mindre dels vedkommende, er affødt af samtidige bevægelser i varer og tjenester, men er rene finansielle transaktioner. Og det er klart, at det gør, at der bliver skabt en, skal vi prøve at udtrykke os på en let forståelig måde, men der bliver en volatilitet, altså en usikkerhed omkring finansielle bevægelser. Når vi så på starten af denne økonomiske krise, så skyldes den jo i virkeligheden, at der er nogle operatører i det finansielle marked, der har truffet nogle beslutninger ud fra profithensyn, som ikke var rationelle og ikke var velbegrundet. Og det har altså skabt en boble, og bobler de brister altid. Og det er noget af det, der har sat. Det er det, der har givet starten til de urolige forhold, der er, og som jo går ind og påvirker helt ned i det enkelte menneskes liv, i det enkelte land.
Men Måns, hvis vi så holder fast i det, John ringede ind og spurgte om, handler det så om, at vi skal have nogle politikere, som er bedre til at forklare det, eller at vi skal have reguleret meget mere på det område? Eller begge dele.
Vi skal have nogle politikere, der i højere grad forstår den her problematik. Altså, det er jo fantastisk, at man i EU kan gå hen og gennemføre euroen og gå hjælpe med, om ikke der er politikere i Danmark, der mener, vi skulle kobles på den dødsejler. Og så skaber man altså en situation, hvor Grækenland, Spanien, Portugal, Irland, Cypern, Italien og i virkeligheden også langt hen ad vejen Frankrig, overhovedet ikke er gearet til at føre den valutapolitik.
Så politikerne er simpelthen, nu undskyld udtrykket, men de er simpelthen for dumme, de forstår ikke, hvad det her det handler om.
Ja,
og der vil jeg da gerne springe lige i samme båd. Altså, det er, jeg forstår det heller ikke.
Nej, men det er jo en magtbrynde, som gør, at ligesom Napoleon og før ham diverse kejsere ville være.
Nu kommer vi meget langt tilbage, synes jeg.
Nå jo, men det er jo nutidens udgave af at skabe det der store rige. Jeg har sagt, en folk og en fyrer, hvor man altså fra EU tror, man kan regulere alt ned i detaljen i hele Europa, og det kan man ikke.
Altså, hvis vi skal have forbindelse fra det, Mogens snakker om med finanskonsortierne, Skalten og Valden, og så til John i Køge, så tror jeg, at vi er nødt til at sige, han er udtryk for, jeg har oplevet så meget, jeg kom jo for skade og udgive en lille pamflet om krisen her for nogle måneder siden, og jeg har lægget vandret siden om i hele landet, alle mulige mærkelige forsamlinger, og der er et behov for at forstå noget om den her krise. Mm. Der er en lydhørhed over for at blive lidt klogere på det. Og før hvad skal man sige, det er opfyldt på en eller anden måde, så er det jo meget svært for folk, de føler sig magtesløse og fuldstændig forvirret over alle de her cheføkonomer, der stiller sig op i alle mulige medier og udtaler sig osv. Altså, de kan jo ikke vælge ordentlige politikere, før de ved, hvad man skal jo kende diagnosen for at kunne finde kuren, ikke? Og det er jo helt galt, altså, som Mogens var lidt inde på. Ikke? Altså, det er jo meget værre, end du siger i virkeligheden, ikke?
Prøv, jeg stopper dig bare lige, fordi vi har 30 sekunder, inden vi skal have nyheder, ja, okay. Og jeg tænker, at det kan vi godt bruge lidt mere end 30 sekunder på at tale om.
Ja, fint.
Det du har taget hul på der. Og jeg har også noteret mig, nemlig den sag, som Helle nævnte med anlægsloftet, som er en lidt mystisk sag, synes jeg også. Og den kan vi tage hul på den anden side af nyhederne her på Radio 24/7, når vi er tilbage med programmet Det Gode Gamle.